Fra række Mølle til DR med Ramazan ved filminstruktør Ulle Sø, København.
Først vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag og fortælle om mit arbejde med at lave børnetv og børnedokumentar. For det var en helt rigtig introduktion, Ulla. Men det, jeg kan sige, jeg laver ikke programmer til voksne, jeg laver faktisk kun til børn. Og jeg har set frem til at komme her, fordi det er jo noget særligt at være på sin gamle skole igen, efter så mange år. Og først så vil jeg bare lige give jer sådan en kort personlig introduktion, som handler mest om, hvordan jeg kom i gang med at lave det her børnetv og børnedokumentar. Og så vil jeg fortælle om nogle af de programmer, som jeg har været med til at lave. Lidt om tankerne bag, og hvordan idéerne er blevet udviklet. Og mest så vil jeg dykke ned i den dokumentarserie, som jeg lige har lavet, som handler om at bo på børnehjem. Og den hedder Vores Børnehjem, og den havde premiere tidligere på året. Og hvis I vil stille spørgsmål, så må I bare bryde ind undervejs, ikke? Så skal jeg prøve at svare så godt jeg kan. Men jeg tænker, jeg vil lige starte med at spole tiden lidt tilbage. Det må have været i 1982, at jeg startede her på Række Mølleskolen. Og selvom samlingssalen dengang lå et helt andet sted og så anderledes ud, så er det nu, hvor vi nærmer os julemåneden, så er det sådan nærliggende at tænke tilbage på den dag, den årlige decemberdag, hvor hr. Akker, han bød os velkommen ind i samlingssalen. Vi fik alle sammen en godtepose, og så sad vi på rækker, og så vi filmatiseringerne af de bøger af Enid Blytons spændingsbøger, som hed De Fem. Og jeg kan huske de der dage helt tydeligt. Altså for mig var det den bedste dag på hele året. Og allerede dengang så var jeg meget begejstret for at se film og for at lære alt, hvad jeg kunne om film. Og på den måde så var det også en nem beslutning at starte på universitetet og læse filmvidenskab i København. Og der startede jeg i 1998. Det var så lidt sværere at finde ud af, hvad jeg skulle bruge den her uddannelse til, fordi at den ikke rigtig har sådan et klart sigte, som for eksempel, hvis man læser sygeplejerske eller skrivende journalist. Men vi havde mulighed for at komme i praktik, hvor vi kunne komme ud og prøve det af, sådan lidt mere at få tingene lidt i hænderne. Og så valgte jeg så at prøve det af, det her med at lave tv. Og jeg fik en praktikplads på det, som dengang hed Easyfilm. Og Easyfilm, de lavede voksenprogrammer, mest til TV2 og til DR. Og det mest kendte, de nok har lavet, er det, der hedder Årgang 0, hvor der også var, hvor købmandsparet fra Række Mølle også var med. Og det havde de lige sat i gang, dengang jeg startede i år 2000. Men det her forløb, det gjorde mig ikke sådan særlig sikker på, at det var tv, jeg skulle lave. Det var først, da jeg fik en chance for at komme på DR, på det, der hed, på deres BRU-afdeling, at jeg kunne mærke, at det her, der var noget i det her. Altså, der var jeg landet et godt sted. Jeg oplevede det som meget sådan meningsfuldt at lave tv og programmer til børn, fordi det jo både altså, handler om at underholde og lave nogle gode historier, men der er også det her dannelsesaspekt i det. Altså man kan være med til at præge de her børn og unge, som er i fuld gang med at udvikle deres identitet. Og det synes jeg var spændende. Og der var også en mulighed for, at vi kunne lege. Det var lidt en legeplads. Vi kunne prøve alle mulige idéer af til de her børn. Og et af de første programmer, som jeg var med til at lave, var det, der hed Skæg med Tal. Og det var en høj mand med et langt skæg, som lærte børn at tælle og noget om tal. Og det synes jeg var utrolig sjovt. Men det, jeg synes var allermest spændende ved det var de elementer i programmet, hvor der var rigtige børn med. Og det var fordi, at man kan sige, at børn, man kan ikke altid styre, hvad børn siger og gør. Altså de gør heldigvis ikke altid det vi siger, de skal, eller det man regner med, de skal. Og det gjorde det jo utrolig udfordrende at lave de her programmer, fordi nogle gange så skete der noget, man slet ikke havde forudset. Men det var også det, der gjorde det sjovt og spændende, og det, der gav det noget ægte og noget uforudsigeligt. Så det kunne jeg mærke, det synes jeg var rigtig spændende. Og så synes jeg, at det var spændende det her med, eller jeg kunne godt, jeg synes, det var vigtigt, at der i på dansk, altså der i tv også fandtes programmer som, hvor der var rigtige børn med. At det hele ikke var tegnefilm eller amerikanske fiktionsserie, men der var nogle serier, hvor man kunne opleve rigtige børn, hvordan det er at bo i Danmark, og hvordan man kan være barn på mange forskellige måder. Så det var nogle gode år i BRU, men så skete der det, at de skulle flytte afdelingen fra København til Aarhus, og vi blev alle sammen kaldt ind og fik muligheden for at flytte med til Aarhus. Men på det tidspunkt, der var jeg gravid med min ældste datter, og så det var ikke lige så nemt lige at flytte det hele til Aarhus. Men da jeg så var på vej ud i arbejdslivet igen efter min barsel, så blev jeg kontaktet af det selskab, som hedder Plus Pictures. Og de skulle i gang med at lave en børneserie, og ville gerne have mig med på holdet. Og så har jeg været der siden 2009. Og det er et selskab, som vi bor. Det er et lille bitte selskab, og vi bor. Vi har et kontor, som er tæt på Rådhuspladsen i København. Og der er ligesom to afdelinger. Der er en afdeling, som laver voksendokumentar, mest til DR og TV2. Og så er vi en afdeling, hvor vi laver børnedokumentar og børnetv. Og der er jeg så heldig at sidde. Man kan sige, at der er kun et sted rigtigt for os, når vi skal sælge vores programmer. For vi sælger dem til stationerne. Og det er DR, fordi på TV2 er der ikke længere børnefjernsyn eller børnetv. Så det er til DR, at vi ligesom udvikler vores programmer og sælger dem til. Og det er ikke altid nemt, og nogle gange så skal vi også have andre fonde, eller søge andre fonde, eller vi skal søge Filminstituttet, det danske Filminstitut, om også at få en del af finansieringen. Og når vi har dem med, så har vi også mulighed for at filme lidt længere tid, eller have tid til at dykke lidt ned i de her lidt svære emner, som vi tit beskæftiger os med. Fordi det er svært for DR at løfte det alene. Så man kan sige, at det udfordrende overordnet, det er at simpelthen få de her programmer finansieret, få penge til at lave dem og stykke det sammen. Og det er heldigvis ikke mig, der gør det, men den producer, som jeg arbejder sammen med. Fordi det er godt nok et svært arbejde. Et af de første dokumentarserier, som jeg lavede på det, der hedder Plus Pictures, det var en serie, der hed Sofus. Og det handler om en bamse, som tager ud og besøger børn i hele verden. Og det er egentlig bare sådan en helt almindelig stor bamse, som vi fik fremstillet. Og den idé, den opstod på den måde, at mine to piger gik i børnehave på det tidspunkt. Og som i mange andre børnehaver, så fik de sådan en bamse med hjem. Det var en lille julebamse. Og så skulle den bamse bo hos os i et døgn. Og så skulle vi skrive ned alt, hvad den bamse oplevede hos os. Og så skulle det blev så læst op for de andre børn i børnehaven. Og så jeg, hvordan mine børn var meget optaget af den her bamse, og talte med den, og inddrog den i alle de gøremål, som vi havde. Og jeg tænkte, at det kunne da godt komme måske et tv-program ud af. Og så fik vi fremstillet Sofus, og det jeg synes, det var en god idé. Og så lavede vi først en række programmer i Danmark og i Norge og i Sverige, hvor Sofus han tager ud, og så besøger han børn og oplever, hvordan det er at bo på forskellige måder, og være barn på forskellige måder. Og jeg vil gerne vise et klip, hvor I kan se Sofus. Jeg skal vise introen, og så vise, hvordan han lander hos de her børn. Og det program her, der lander han hos to piger, der bor lidt uden for Aarhus, og de skal flytte den her dag. Og senere i afsnittet, så sker der så det, at den ene af pigerne bliver utrolig ked af det, og fordi hun ikke kan finde den bamse, som hun troede, hun havde pakket ned. Og den her bamse, det handler selvfølgelig også om, at hun synes, det er svært at flytte, og forandring kan være svært. Og det kan Sofus så være med til at sætte ord på. Og i alle de Sofus-programmer, vi har lavet, der er der sådan et eller andet hverdagsdrama. Det kan være en dreng, der skal til lægen og vaccineres og er lidt bekymret for det. Eller det kan være, to søskende, som er op og skændes og bliver gode venner. Men et eller andet hverdagsdrama, hvor der er nogle følelser, som Sofus så kan sætte ord på, og som de børn, der ser det, så kan spejle sig i, og måske også blive lidt klogere på deres eget liv. Det var i hvert fald det, der var tanken med det. Men I kan lige prøve at se et lille klip med Sofus. Hvis vi kan få det til at fungere. Skal lige her. Ja. Det synes jeg også. Det var Sofus i Danmark, og ja, de blev ret populære, de her programmer, fordi at, jeg tror, at børnene synes selvfølgelig, at Sofus var sød, og så tror jeg også, at de synes, det var spændende det der med at opleve de her børn i de her helt almindelige hverdagssituationer. Og DR foreslog os så, at de synes, at det kunne være, måske være en god idé at sende Sofus ud i verden også. Hvor man kan sige, at tidligere, når de havde lavet de her ulandsprogrammer, var det sådan noget tit en masse nogle billeder af børn, der ligesom dreng, der gik til brønd og hentede vand, og så var der sådan en mand eller en stemme, som ligesom fortalte, hvad der skete. Og der tænkte de, at Sofus måske kunne være en ny måde at lave sådan noget ulands-TV på. Så han var både i Nepal og Honduras, og vi var også på Grønland. Og jeg vil bare lige vise jer et eksempel på, hvordan han lander i Grønland, og hvordan han oversætter, hvad børnene siger. Så han på en eller anden måde også er en slags tolk, når man skal lave de her programmer fra andre lande med andet sprog. Men det er bare lige et lille kort klip, hvor I lige kan se ham lande i Grønland også. Sofus.
Hvor må jeg lande? Det blæser og regner vildt meget her. Er det en af dem, jeg skal være sammen med i dag? Eller måske ham der? Hej, hej. Kommer du ikke hen til mig? Jeg hedder Sofus. Hvad hedder du?
Milan Nimiatarapunga.
Milan. Pænt navn. Hvad for et land bor du i?
Den der Nimiatarapunga.
Grønland. Juhu! Skal vi se hjem til dig?
Abbe.
Hvor er jeg glad for, at det lige netop er dig, jeg er landet hos.
Og det, der så sker med Milan her i løbet af programmet, det er, at han inviterer Sofus med ud på fisketur. Fisketur, han bor i Nuuk, og han fanger ikke noget og bliver utrolig skuffet. Og det er så ligesom det drama, der udfolder sig, at han bliver meget, meget skuffet over, at han ikke fanger noget, eller i hvert fald, at det tager lang tid. Men til sidst, så fanger han en fisk, og alt ender godt, og de spiser fisken sammen, ham og Sofus. Og man kan sige, tanken er jo lidt, at uanset hvor man er i verden, så selvom vi er forskellige, så er der også meget, der ligner. Altså selv i Honduras kan man også blive ked af at tabe et spil til sin søster. Og selvom man er i Nepal, så kan man godt blive skuffet over, at man får et afbud til sin fødselsdag. Så det var ligesom det, der var tanken om at prøve at sætte fokus på det, hvor vi ligner hinanden, frem for at kunne fokusere på det, hvor vi er forskellige. Og det var faktisk også det, der var tanken bag en anden serie, som vi lavede. Og den idé, den startede med, at vi godt kunne tænke os at lave noget om overgangsritualer. For eksempel konfirmation i kristendommen, eller bar mitzva i jødedommen. Altså den her overgang fra børn til ung, eller fra barn til ung, eller barn til voksen. Foreslog vi det er, at vi gerne vil lave en række af de her programmer om forskellige religioner, men de var mest interesserede i, at vi ligesom at vi kun fulgte en person eller en karakter, og det blev så til den serie, som hed Hassan og Ramadanen, hvor vi følger en dreng, som har besluttet sig for at prøve at faste for første gang. Og det kan man også ligesom anskue som et eller andet, som et overgangsritual. Og vi fandt, det tog lang tid, vi var ude på mange skoler og snakkede med mange organisationer og var ude at besøge rigtig mange forskellige børn, før vi fandt ham her drengen, som vi filmede over et halvt år, som hedder Hassan. Og han havde besluttet sig for at faste for første gang, ikke fordi at hans familie sagde, at han skulle, men fordi at han så, at hans storebrødre, han havde tre storebrødre, som han så meget op til, og han så, hvordan at de fastede, og de havde et form for fællesskab. Så han følte sig udenfor, og kunne godt tænke sig at være med i det fællesskab. Så han blev ikke presset til det hjemmefra, og hans mor giver ham også madpakke med hver dag, fordi det er selvfølgelig ikke super nemt at faste, når det er sommer, og man er en aktiv dreng, der spiller fodbold. Det, der ligesom var tanken bag, det var, at vi gerne ville give et indblik i en anderledes kultur. Men for mig var det også utrolig vigtigt, ikke kun at vise det, der er anderledes, men også alt det, som alle børn kan genkende og se sig selv i. For jeg tror, det er en god måde at henvende sig til børn på og sætte fokus på der, hvor vi ligner hinanden. Fordi så er det nemmere at forstå det, som er anderledes. Og jeg er ikke, på den måde er det heller ikke sådan en, det er ikke noget sådan, ikke en kritisk dokumentar, som sådan siger, at ramadan er godt eller ramadan er dårligt. Det handler først og fremmest om at prøve at skabe et indblik, og så bygge bro frem for at grave kløfter. Men vi fulgte ham et halvt år gennem hans fodboldtræning, og i skolen osv. Og så skal jeg vise jer et klip, som er den første dag så i ramadanen, altså fastemåneden. Og det er i hvert fald et indblik i en kultur, som er meget, meget anderledes, end det de fleste danske børn kender til. Og så bagefter vil jeg bare lige vise jer et klip også, hvor der viser det sådan lidt mere almindelige, det der med, at Hassan jo også er en glad fodbolddreng, som gerne vil vinde en kamp. Men jeg vil lige vise jer et klip fra første dag på ramadanen.
Det, der bliver sværest for mig i ramadanen, det tror jeg, at det første dag. Den vil blive benhård, fordi det er sol, det er skoledag. Du er en dreng, der bruger meget energi.
Hassan?
Når det er ramadan, må man hverken drikke eller spise, og solen står op, så solen går ned igen. Jeg har lovet mig selv, at jeg vil bekæmpe. Selvom det er ramadan, og jeg fængsler, så laver min mor madpakke til mig. Fordi at hvis du ellers bliver mega meget sulten eller tørstig, så har jeg i det mindste noget, som jeg lige kan tage i kort. Jeg tænker, at hun gav mig madpakke med i skolen, selvom jeg faster, fordi at hun elsker mig, og hun tænker, at hvis nogen går hen og bliver rigtig sulten, så har jeg noget at spise.
Godmorgen, Hassan. Har du været tidligere op i morges?
Ja. 5:05.
Okay.
Ja.
Er det hårdt?
Det, der gør jeg mærke, at jeg er sådan lidt, lidt tør i munden.
Ja, ved du hvad, det er... Sådan er det bare. Jeg havde planlagt, at vi skulle have flødeboller, og jeg har også bakket kage og sådan lidt af
hvert. Ej, har du?
Ja.
Jeg tog det ikke.
Og så går dagen, og så er det til slut i afsnittet her, hvor klokken er ved at nærme sig 10, hvor de skal spise.
Kom nu, mand. To minutter. Det føles virkelig svært for mig. 4, 5, 6, 7. Jeg lader stå.
Nej.
Jeg lader
ikke.
Kom nu. Når man endelig må spise, så spiser man faktisk så hurtigt og så meget, at man faktisk sådan hen ad vejen foran det maven, fordi at man sådan har spist så hurtigt, og man slet ikke tænker på det.
Har du været hårdt i dag, eller?
Ja, det har været hårdt.
Men så går der så de her 14 dage, og vi er der ikke hver dag. Vi filmer sådan en gang imellem, når der lige er et eller andet. Men den her dag, hvor vi så også er ude at filme, så sker der så noget andet for Hassan, fordi han skal nemlig spille fodboldkamp. Nu skal jeg se, hvordan han... Og han har spillet en kamp ugen før, hvor han har spillet rigtig dårligt. Så nu tager han en beslutning om at gøre noget andet og bryde fasten, fordi kampen er vigtig.
Jeg spiser nuggets. Det smager rigtig godt. Okay. Det, der fik mig til at tage beslutningen, det var faktisk min mor. Hun sagde, at de andre de løb mere, end jeg gjorde i den kamp, som jeg spillede med lørdag. Så jeg vil godt gøre min mor stolt til enhver kamp. Jeg skal have rigtig meget. Okay. Sulten. Tror du, far? Nej. jeg kan stadig.
Ja, jeg er meget sulten.
Har du en brus drikker du?
Ja.
Det har været lidt svært at tage den beslutning, om man bryder fasten eller om man holder ramadan, fordi at det er sådan, at jeg kan lide begge dele. Jeg kan både lide fodboldkampe, men jeg kan også lide, jeg kan også godt lide ramadan.
Mens vi lige binder snørebånd og lige pakker det sidste sammen, dreng, så kan I godt høre efter. Ja. Sidste kamp i dag mod Greve. Skal vi så ud og have en god kamp her?
Ja! God
kamp. Ud og have det sjovt, ikke også?
Og Hassan ender med at score rigtig vigtigt mål i den her kamp, så han er meget glad. Så man kan sige, at nogle gange, så de idéer, som vi ligesom har, de bliver nogle gange købt, som de er. Andre gange, så udvikler de sig, og nogle gange, så ender de i skuffen, selvom vi synes, de er rigtig gode, så bliver de ikke til noget, selvom vi har brugt tid på at udvikle dem, og også nogle gange finde nogle medvirkende. Og så en gang imellem, så finder de sådan en ny form et andet sted. Og da vi lavede det, som jeg fortalte om før med overgangsritualerne, der ville vi jo rigtig gerne lave noget om konfirmation. Fordi det var sådan en god begivenhed at fortælle noget om, om kærlighed mellem generationer på os. Men vi fik nej fra DR, og så gik vi til TV2. Og det gav faktisk rigtig meget mening, fordi at der jo også var et stort voksen publikum til det her også, fordi at konfirmation jo også handler meget om de her forældre, som gerne vil gøre det rigtig godt og give deres børn en god dag. Og vi vil også gerne bruge den her konfirmationsramme til at fortælle om, fortælle om forskellige familier i forskellige livssituationer med forskellige forudsætninger. Så vi fandt fem meget forskellige unge, og fem meget forskellige familier, og vi var rundt mange steder i hele landet, før vi fandt de fem, som det ligesom på en eller anden måde samlet kunne give sådan et godt sådan varieret billede af, hvordan det er at bo i Danmark. Og det var blandt andet en søn af en kammeradvokat i København, og vi fandt en pige i Nordjylland, og en dreng med to mødre fra Helsingør. Og så fandt vi også Mike, som boede på Fyn, som jeg skal vise et lille klip med. Og Mike, han har haft sådan et meget turbulent barndom og et meget sådan problematisk forhold til sin far. Så han har også været meget, han var meget sådan i tvivl om, eller tænkt meget på, om faren måske vil holde den her tale for ham til konfirmationen. Altså det betød rigtig meget for ham. Ja, jeg vil sige, vi havde fulgt dem cirka 4 måneder op til konfirmationen i alle forberedelserne og sluttede alle historierne af med at vise noget fra deres konfirmation. Og de var som sagt meget forskellige, men man kan mærke, at det der ligesom gik igen, lige meget hvor man kom fra eller hvad man havde med i bagagen, så var det, at der var en utrolig stor kærlighed, og den her dag virkelig skulle vise den her kærlighed på alle måder. Men nu kan vi lige prøve at se et klip med Mike her, som på hans konfirmationsdag. Og man kan sige, at den her serie var også støttet af Filminstituttet. Og det betød, at det så også ligger på det, der hedder Filmcentralen, som er der, hvor lærerne kan gå ind og finde film og vise i undervisningen. Og der blev også lavet noget undervisningsmateriale til. Og det, vi så har fundet ud af efterfølgende, det er, at den her serie bliver brugt utrolig meget i konfirmandundervisningen. Og det er utroligt dejligt, fordi når man laver sådan noget her og bruger så lang tid på det, så er det dejligt, at det ikke bare er slut, når det lige er blevet vist en gang i tv, men dejligt, når det bliver brugt, og man ved, at det bliver brugt flere år frem efter. Og vi ved, at det stadigvæk bliver brugt det her, og det er fra 2017. Men nu kan vi lige se et klip med Mike på hans konfirmationsdag. Ja. Og programmet hedder Mit Livs Konfirmation. Og det er Mikes mor og far.
Ja,
er ikke super god til at holde tale. Altså, det kan jeg slet ikke sådan noget. Over for alle de mennesker, mand. Så det, jeg ved det ikke. Det, jeg siger nok et eller andet.
Det er da bare noget, du skal.
Ja. Ja, jeg er ikke lige den bedste taler, men jeg må hellere sige et par ord for min søn. Så tillykke med dagen, Mike. Jeg er stolt af dig, der er. Så vi har haft mange op- og nedture. Det er blevet bedre nu, hvert fald, synes jeg. Ja, ikke godt? Jeg elsker dig rigtig meget, Mike, og jeg er super stolt af dig. Ja. Og din far, han er sgu ikke god til at tale.
Ja. Lidt med godt.
Lidt med godt, ja. Lige nøjagtigt. Jeg elsker dig i hvert fald, godt. Ja.
Selvom det ikke er en lang tale, det er overhovedet ikke en god tale. Jo, lidt af den var en god, men han havde ikke forberedt det. Men bare det, han gjorde det. Det er det, der betyder noget. Det er det hele taget, at en person stiller op foran, bare uanset om der er mennesker eller ej, og står foran dig og kigger dig på øjnene, og så siger ordret, jeg elsker dig. Hvor kigger i øjnene, og man kan se, at personen virkelig mener det. Det er med til at gøre en dag bedre.
Ja, det var Mike. Et par år efter vi lavede det her, så tog den producer, som jeg arbejder tæt sammen med, og mig, snakkede vi igen om en idé, vi længe havde haft, om at prøve at lave et program fra et børnehjem i Danmark. Det er der ikke rigtig lavet i mange år, og slet ikke et, der henvender sig til børn. Og jeg startede med at prøve at tage ud i helt almindelige folkeskoleklasser, i sådan første, anden og tredje klasse, og simpelthen spørge alle de her børn, hvad de tænkte, når jeg sagde børnehjem, og hvilke spørgsmål de havde til det at bo på børnehjem i Danmark. Og det var, de spurgte sådan, de ville godt tænke sig at vide, om der var trammer fra vinduerne, om de voksne måtte slå, og om de nogensinde måtte komme ud fra børnehjemmet, eller om de var låst inde. Og det var tydeligt, det var sådan nogle forestillinger fra sådan nogle gamle bøger og gamle fiktionsfremstillinger, de havde, sådan meget skræmmende. Og der var også en, der sagde, at han troede altid, det regnede på et børnehjem. Og så stillede de også sådan nogle spørgsmål, som har de en iPad? Må de få fredagsslik? Så det synes de også kunne være spændende at få at vide, alt det her helt hverdagsagtige, normale, hvordan er det at være barn det her sted, sådan et sted. Og så gik vi så i gang med at prøve at finde et sted, som vi kunne få adgang til at filme, og det var en meget, meget, meget lang proces, hvor vi både skulle snakke med alle overordnede, altså tilsyn, og vi skulle snakke med forskellige organisationer, før vi kom dertil, hvor vi kunne henvende os til nogle af de her steder og spørge, om de var, interesseret i et samarbejde med os. Og der var utrolig meget skepsis. Altså det var svært, fordi at de var vant til de her steder, at medierne altid havde en kritisk vinkel. Det handlede altid om at finde fejl i deres arbejde. Og de var selvfølgelig bange for, hvordan det blev fremstillet. Og det forstår man jo godt. Så vi brugte utrolig lang tid på også at vise noget fra vores produktioner, og på at fortælle, at det var altså til børn, det vi gerne ville lave. Og vi gerne ville bare skildre et helt almindeligt hverdagsliv. Og til sidst så lykkedes det også at få skabt den her tillid til et sted på Sydsjælland, som hedder Skovgården, som er det, man kalder et skole- og behandlingshjem, hvor der bor 16, nogle gange 18 normalt begavede børn, men som alle sammen er blevet skadet tidligt i deres udvikling. Og mange af dem har også boet hos plejeforældre, hvor det ikke rigtig har kunne fungere. Så de er kommet her på det her børnehjem. Og medarbejderne, lederen synes, det var en god idé. Hun kunne godt se, at det her med at åbne op og fortælle lidt om deres arbejde, måske kunne være med til at bryde nogle af de her tabuer, som der var omkring det at bo på børnehjem. Og så skulle vi så ligesom også præsentere vores projekt for alle medarbejderne. Og jeg kan huske, jeg stod her, hvor det var alle medarbejderne sad og stod også på samme måde og fortalte om vores arbejde. Og de sad bare alle sammen sådan her og kiggede på mig og så meget skeptiske ud. Og jeg kan godt forstå det, fordi at de jo var bange for, at vi ville gå ind og finde alt det ved deres arbejde, som der lige var. For det kan man jo altid sammensætte tingene, så det kommer til at fremstå på en anden måde. Men da de ligesom også havde set nogle af de ting, vi havde lavet, så tror jeg, de ligesom også blødt op, og så sagde de ja, langt de fleste af dem, til at vi gerne må komme og filme. Så dørene blev åbnet for os, og så skulle vi selvfølgelig også have tilladelse fra forældrene og fra plejeforældrene, og i nogle tilfælde var det kommuner, som var værger for de her børn. Så det var et kæmpe arbejde. Men det var også det hele værd, fordi at det var jo et meget stort, meget privilegeret at få lov til at opleve, hvordan de arbejder sådan et sted, og få lov til at møde de her fantastiske børn, som var tog så godt imod os. Altså første gang vi kom, kom de og krammede os og ville holde i hånd, og det synes vi jo var fantastisk, men vi blev også klogere, fordi at vi også fandt ud af, at det faktisk var noget, de arbejdede med på børnehjemmet, fordi at de her børn var blevet så skadet tidligt i deres udvikling, så havde de ikke nogen sådan en normal fornemmelse af grænser. Så hvor de arbejdede med dernede og lærte dem, at man ikke lige går hen og holder en fremmed i hånd med det samme, men at man lige ser tiden an. Så på den måde blev vi også klogere og fandt ud af, at det også var en helt anden måde at arbejde med de her børn, end med mange af de andre børn, for eksempel i Sofus-programmerne. Her kunne vi heller ikke altid regne med, at de havde overskud, eller hvis vi havde aftalt noget, så kunne det være, at de lige sagde, ej, det ville de ikke alligevel. Og nogle gange blev de også meget, meget trætte, fordi at vi også, selvom vi prøver at være fluen på væggen og bare filme det, der sker, så bare det, at vi er der, gør jo også, at noget ændrer sig i deres hverdag, og de har meget, meget sådan præcise rammer for, hvordan de lever dernede. Men som i alle de andre produktioner, så var det hensigten at fortælle om de følelser og situationer, som alle børn kan genkende. Og derigennem at fortælle om det, der er anderledes, altså at bo på børnehjem. Fordi selvom deres livssituation er meget anderledes og meget sårbar, så er der også meget i deres liv, som ligner andre børns. Altså man glæder sig til fødselsdag og til kanelsnegle og gaver, og man er spændt på fodboldkampen og ærgerlig, når man taber. Og nu kan vi lige se et klip, som faktisk var de første optagelser, vi lavede dernede, hvor Theis har fødselsdag, og hvor vi er med til hans fødselsdag. Vi skal se om starten af hans dag, og det, der så sker senere i afsnittet, det er, at han får besøg af sin mor. De kan vælge de her børn, når de har fødselsdag, om de enten vil ud at spise med to af de andre børn, eller om de vil have noget fra deres familie på besøg, hvis det er muligt. Og Theis, han får sin mor på besøg og bliver selvfølgelig ked af det, da hun tager afsted. Men der bliver han så puttet af en af pædagogerne på stedet, hvilket er en vigtig del for os at få med, fordi når man fortæller det her til børn, så er det vigtigt ikke at efterlade dem et utrygt sted, eller at man kan blive ked af det, som barnet ser. Så vi viser selvfølgelig også, at han bliver puttet og har en sød voksen, som tager sig af ham. Men vi kan lige prøve at se, hvordan man fejrer fødselsdag om morgenen på Skovgården. Nej, det var jul. Det går ikke.
I dag har Theis fødselsdag, og han får besøg af sin mor, og måske får en gave. Når vi har fødselsdag, så bliver vi vækket med fødselsdagssang af de andre børn.
Jeg kan ikke huske mere. gaver. Det bedste er ved min fødselsdag, det er at få gaver, og så får jeg også at være sammen med min familie.
Det er
Thijs bor på afdelingen sammen med Janus, som er 13 år, og 7 andre børn. Vi spiser morgenmad sammen på vores afdeling hver dag. Men når der er fødselsdag, så får vi også kanelsnegle. Der er også altid en gave fra skovgården. Og det kan også være, at vi får gaver fra de andre børn.
Hvor gammel bliver du, Thijs?
Jeg bliver 10.
10 år?
Ja.
Nu må du gerne lide, tak.
Oh my god. Wow.
Skovgården i 2 år, fordi jeg ikke kan bo hjemme hos min forældre. Fordi min mor, hun er stresset, og min far, han er kræft. Altså, min familie kan ikke styre mig. Hvis jeg skal være helt rigtig, så kan jeg ikke styre mig.
Når vi har spist morgenmad, skal vi i skole. Vi har vores egen skole, hvor vi er cirka 6 i hver klasse.
Tillykke med fødselsdagen.
I klassen har vi 2 lærere, så vi kan få den ekstra hjælp, vi har brug for. I dag skal vi have dansk.
Fødselsdagen.
Ej, det er ikke det, der skal foregå nu. Vi nåede til den der sætning i går, der hedder fuldfør sætningen, slut, brud, finale. Det er fuldstændig rigtigt. Er det sundt at brudte?
Ja.
Hvor mange dværge møder Snehvide?
Ja, jeg ved det.
Godt så
vidt. 10. 12. 13. 7. Det er 7 små dværge.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er, den handler om Snehvide og de 7 små dværge.
Ja. I fyrtøjet møder soldaten 3 hunde med øjne så store som...
Tæt på.
Fuldstændig rigtigt. Ved du, hvem der har skrevet det, Emilie?
Korsøren.
Ja, det var starten på Thijs' fødselsdag. Jeg var så efter vi havde... klippet afsnitten, ikke klippet dem helt færdige, var jeg så ude igen i hos nogle børn og vise, det var sådan ligesom en testvisning for at se, hvad de synes, om de forstod det hele, om der var noget, de synes var mærkeligt, og også bare lige høre, hvordan deres fornemmelse, om de har fået besvaret deres spørgsmål. Og der var der en, der skrev på sådan en, de skulle også skrive noget ned, dem der kunne, at de synes, at det var svært. Det var synd for dem, at de savnede deres forældre, men det var dejligt at se, at de alligevel havde det godt. Og det var i virkeligheden også det, der ligesom var ideen med det, og ligesom også at vise, at der bliver også arbejdet for, at de kan have et godt børneliv, selvom det selvfølgelig er en situation, som de gerne vil have var anderledes. Sådan helt praktisk, når vi er ude, så er vi et lille bitte hold. Altså, det er ikke en stor produktion. Vores opgave er også at fylde så lidt som muligt, så de ikke lægger mærke til os, fordi vi jo gerne vil filme det, der sker. Altså filme virkeligheden, som den er. Så det er bare mig, og så er det en fotograf, som filmer. Og jeg kan sige, at jeg har tit sådan en lille skærm med, som er forbundet til kameraet, så jeg kan sidde sådan lidt i et andet rum nogle gange også, eller gemme mig lidt og sidde og følge med. Og så er det ligesom min opgave også at sørge for, at vi får det hele med hjem. Hvis jeg skal fornemme, om der er noget, vi kommer til at mangle i klipperummet, det kan også være, at jeg lige siger til en igen, vil du ikke lige komme ind ad døren igen, eller vil du ikke lige sige et eller andet, så jeg kan få den scene til at hænge sammen med den næste scene. Og så er det meget min opgave at ligesom at finde ud af, når vi er på optagelse, og overskue, eller have øjne og ører åbne hele tiden, og ligesom at finde ud af, hvor er historien og henne, hvilken vej skal vi gå, hvem skal vi følge med, hvor er det henne, der er noget her, som kunne være interessant. Og der sker jo selvfølgelig også det, at der nogle gange, så sker der et eller andet, man ikke filmer, og man bliver mega ærgerlig over det. Men jeg kan huske, da jeg lige startede, så var der en meget en fotograf, som havde arbejdet i mange år, som sagde til mig, at det man ikke har filmet, det er aldrig sket. Så det prøver jeg lidt sådan at, og ikke at ærge mig for meget over, fordi det kan jo være, at man tager de forkerte beslutninger nogle gange. Det her projekt optog vi over cirka et år. Og så var det corona, hvilket gjorde, at det næsten blev halvandet år, vi var der. Fordi der var nogle perioder, vi næsten ikke kunne være der. Og der er vi der selvfølgelig ikke hver dag. Men jeg skal ligesom, min opgave er også at snakke med lederen og snakke med afdelingslederne og børnene og prøve at finde ud af, hvad skal der ske, og hvilke optagelser skal vi prioritere, for at vi får for at serien kan ligesom blive sådan et samlet, troværdigt billede af, hvordan det er at bo på børnehjem. Jeg laver så også interviews med børnene, og så når vi har filmet det hele og samlet det hele ind, så ser jeg det igennem, alt det vi har optaget. Her på det her projekt havde vi 60 timer, vi havde filmet, og det klipper jeg ligesom ned til nogle mindre historier og vælger det materiale, og så kommer der en klipper på, som er meget bedre end mig til at lave alt det der tekniske, som så former historien færdigt sammen med mig og laver lyd og får det hele til at se lækkert ud og putter musik på og sådan noget. Så vi sidder sammen og prøver ligesom at få historien til at hænge sammen, og det er lidt et puslespil, hvor man tager sådan lidt forskellige steder fra. Og nogle gange, hvis man så sidder i klipperummet og kan mærke, at man mangler et eller andet, så kan det også lade sig gøre nogle gange at tage ud og ligesom at lave lidt ekstra materiale. Nu for eksempel Thijs her, som havde fødselsdag, var jeg ude og lave et ekstra interview for ligesom at få det afsnit om fødselsdagen til at hænge sammen. Og børnehjemsprojektet her, det endte med ni afsnit på mellem 10 og 15 minutter. Og så blev det også lavet som... Det samme materiale brugte vi til at lave en samlet film på 35 minutter, fordi at det ville de rigtig gerne have i skolerne, en samlet version, så de kan vise den i en time, og så måske bruge den næste time til at snakke om filmen, hvor der også ligger sådan noget undervisningsmateriale, som er blevet lavet, og hvor man arbejder med forskellige følelser, hvad vil det sige at savne for eksempel, men hvor man snakker om forskellige måder at bo på i Danmark og forskellige måder at være barn på. Og det er jo også igen ligesom, ja, det er dejligt, at det bliver brugt i skolerne. Hvad er klokken nu? Er den snart? Nej, jeg har lidt mere tid. Ja. Jeg kan lige vise et klip mere fra børnehjemmet, hvor de her børn får besøg. De har en gang om året har de en årlig grillaften, hvor de forældre, som har mulighed for det, der er også nogen, som slet ikke har kontakt med deres forældre, kommer på besøg, og så hygger de sig og griller og spiller og leger. Og der skulle de så sige farvel til de her forældre på et tidspunkt, og det var vi jo godt klar over, at det ville være en meget følsom situation, og jeg havde også selv svært ved faktisk at holde tårerne tilbage, da vi stod og filmede det, og der kan man sige igen, hvad det er min opgave på optagelserne, fordi der filmer vi hele den her afsked uden at vi ligesom gør noget, men så skal jeg allerede der ligesom fornemme, hvordan, når vi sidder i klipperummet, hvordan skal vi slutte den her historie så? Så jeg spørger en af pædagogerne, om børnene ikke bagefter kan samles over på hoppepuden, fordi der ved jeg, at de nogle gange leger over, så det er ikke sådan urealistisk. Men samle dem derover for at få en slutning, hvor vi ikke slutter, hvor det er helt så trist. Fordi det er en af de ting, man kan sige, der er meget vigtigt, når vi laver børne-tv, at det altid ender godt. Både for de børn, som er med, men også for de børn, der skal se det. Men nu kan I lige prøve at se det afsnit, eller det slutningen på det afsnit.
Mm-hmm.
Ligner man sin sigebevægelse til, så synes det om, at man får en klump i mave. Og så bliver man bare ret ked af det, fordi man ved, at måske går lidt tid, men at man nok skal se dem igen.
Men du kan sagtens.
Ja. Og jeg bliver så snart, jeg har kørt, så har det godt igen.
Ikke? Jeg vil også bare ønske, at de kunne blive lidt længere. Og at jeg måske kunne komme lidt mere.
Og du hygger dig. Og husk, at vi skulle være der på sammen på fredag. Eller I skulle på tur.
Ja, måske bade.
Ja. Mm-hmm. Så I skal ud og opleve noget, så tiden går så hurtigt.
Ja.
Ikke? Okay?
Ja. Vi ses.
Jeg bliver 10 cm lavere, du får hver gang.
Han vægten, der lige bliver langt.
Okay?
Hej.
Og
god dag. Skal du se i aften, ikke?
Ja.
Kom godt hjem, og tak for i dag. Nu er du god.
Jeg vil have, at I kommer igen.
Det kan jeg godt forstå, Lærke.
Det var meget rart, at min lille far blev efter. Så jeg tænkte, at vi gav mig en krammer og siger, at jeg ser hende med min far hjemme lidt igen. Og så sådan en rar voksen.
Det går lang tid. Onsdag, torsdag, fredag. Det går stærkt.
Det er meget lang tid.
Det var lidt svært i dag. Det var også fordi, det var så hyggeligt, at det var det.
Vi ses, min far.
Hvad så for?
Det har været hyggeligt i dag.
Mm.
Vi har jo sovet, hva'?
Mm. Da grillaften den var slut, der blev jeg ked af det indeni, men på udenpå blev jeg faktisk ikke engang ked af det. Fordi at jeg er blevet vant til, at han kører, fordi at han skal jo hjem og så sove.
Vi ses, Tobias.
Mm.
Godt.
Mm.
Ja.
Ja. Vi ses.
Ja, det gør vi. Vi ses.
Ja.
Hej. Vi ses, Henrik. Det gør vi.
Vi ses,
far. Du er godt, du kom. Ja.
Vi ses, far.
Det gør vi. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Op til de andre?
Ja.
Ja.
Det, efter vi så har klippet dem sammen og synes, at nu har vi noget, som vi er glade for, og som redaktørerne på DR også er glade for, så skal vi jo så ud og vise det til de medvirkende. Og det er jo altid virkelig nervepirrende, fordi at man jo rigtig gerne vil have, at de er glade for det, de ser og stolte af at have været med. Man kan sige, det vigtigste for mig i hvert fald, det er, at de synes, at de kan genkende sig selv, at man ikke har fremstillet dem på en måde, som de ikke selv kan genkende. Så vi var nede og først at vise det til alle medarbejderne, som var rigtig glade for det. Og så skulle vi vise det til børnene en anden dag, hvor vi havde popcorn og sodavand med, og de synes, det var mega sjovt at se, og ville gerne spurgte, om vi ikke snart skulle lave en sæson 2. Og så skulle vi den sidste dag skulle vi vise det til forældrene. Og der var jeg faktisk utrolig nervøs, fordi at jeg synes, det var sådan en stor tillidserklæring for de her forældre at have givet os adgang til at snakke med deres børn, fordi at der er jo sket så meget i de her familier, som forældrene ikke kan være stolte af. Men det viste sig faktisk også at være en utrolig god oplevelse, og forældrene var rigtig glade for, at det var blevet lavet, fordi de også synes det var svært. Altså, de synes også, at det var skamfuldt at fortælle andre om, at deres børn ikke kunne bo hos dem. Så det at kunne vise, at de faktisk også har det godt og har nogle søde voksne omkring dem, det hjalp faktisk også forældrene. Så på den måde, så kan man sige, sådan et projekt, som så også faktisk blev set af rigtig mange børn, de var overrasket over det på DR, for de troede ikke, at sådan et tungt emne, at børnene gad se det. Men det er der faktisk rigtig mange, der har. Og når de medvirkende så også er glade og stolte, og man selv synes, at det har været en god proces, så er det alle de her udfordringer værd, som der også er forbundet med at lave de her programmer. Så jeg vil egentlig gerne, jeg har fået strenge ordre på Ulla, at der skal være kaffepause nu, så jeg må hellere stoppe. Jeg vil gerne have vist flere klip og fortælle om din næste produktion også, men det må jeg gøre en anden gang. Ja. Så jeg vil bare høre til sidst, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål, fordi så er I meget velkomne. I kan også komme hen, når vi drikker kaffe og spørge i stedet for, hvis det er nemmere. Men tusind tak i hvert fald, fordi jeg måtte fortælle om det her.